Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të vazhdoj sa më shpejt, thot zëvendës ndime sekretari Amerikan i shtetit Matthew Palmer. Gjykata e lartë në Podgorice ka dënuar Vlado Zmajevicin me 14 vjet burg për krime lufte kundër popullatës civile në Kosovë. Kina dhe Rusia do të nënshkruajnë marrëveshje të bashkëpunimit strategjik. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës së ndimës sekretari Amerikan i shtetit Matthew Palmer tha se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të vazhdoj sa më shpejt. Ai tha se Shtetet e Bashkuara nuk kërkojnë afat të caktuar për arritjen e një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Shtetet e Bashkuara nuk vendosin vija të kuqe në procesin e bisedimeve, por kjo nuk nënkupton se të gjitha mundësitë janë të hapura, tha Palmer në një intervistë për programin në gjuhën serbe të Zërit të Amerikës. Ajo çfarë ne do dëshironim të shikonim është një marrëveshje me autorsi lokale, një marrëveshje të qëndrueshme, të drejtë, të zbatueshme dhe që mund të pranohet nga publiku i të dyja palëve, që mund të zbatohet drejt dhe plotësisht dhe një marrëveshje që mund të çelë rrugtimin drejt ardhmës evropiane, tha me tutje Palmer. Gjykata e lartë në Podgorice ka dënuar Vlado Zmajevicin me 14 vjet burg për krime lufte kundër popullatës civile në Kosovë. Ai u shpall fajtor për vrasjen e 4 civilëve shqiptar në fshatin Zhegër të Gjilanit në vitin 1999. Kryetari i trupit gjykues Dragoje Jovović në shpjegimin e aktgjykimit të tij deklaroi se dëshmitë paraqitura padyshim se vërtetuan se krimet e luftës janë kryer, pasi për ato kanë dëshmuar dëshmitarët, por edhe veti akuzuari e ka pranuar në fazën e parë hetimore, por më vonë ka mohuar ato deklarata. Zmajevic ka të drejtë apeloj aktgjykimin në gjykatën e apelit. Presidenti i SBA-s Donald Trump tha se ishte i gatshëm të bisedonte me presidentin iranian Hasan Rouhani, por se gjithnjë ekziston mundësia një aksioni ushtarak të SBA-s kundër Republikës Islamike. Ata ishin kombi terrorist numër 1 në botë në kohën kur fillova mandatin dhe ndoshta janë edhe sot, tha Trump për kanalin televiziv britanik ITV. Kur u pyet nëse ai mendonte se do duhej të merrte masa ushtarake kundër Iranit, presidenti Trump tha: "Ka gjithmonë mundësi, nuk do të preferoja diçka të tillë, por gjithmonë ekziston mundësia." Shtetet e Bashkuara kanë rritur praninë ushtarake në lindjen e mesme për shkak të, siç kanë thënë, kërcënimeve të Iranit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se është i gatshëm të negociojë me Rusinë për t'i dhënë fund luftës në Ukrainën lindore, por ai gjithashtu ripohoi rrugën e vendit të tij drejt antarësimit në NATO. Antarësimi i Ukrainës në NATO kundërshtohet fuqishëm nga Moska. Zelensky i bëri komente gjatë një vizite në Bruksel ku u takua me zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian dhe NATO si pjesë udhëtimit të tij të parë të huaj si president. Numri i të vrarëve në Sudan është rritur në 60, thonë burime spitalore që kontrollohen nga opozita, derisa forcat paraushtarake kanë hyrë në brendi të kryet qytetit Khartoum. Numri i vdekjeve u bë publik pas dy ditësh trazira, të cilat filluan kur forcat e Këshillit Ushtarak të Përkohshëm qelluan mbi protestuesit e parë matosur. Ushtria është përballur me kritika ndërkombëtare për goditjen ndaj protestuesve. Megjithatë, një përpjekje e Britanisë së Madhe dhe Gjermanisë në OKB për të thirrur ushtrin sudaneze për të punuar në gjetjen e një zgjidhje u bllokua nga Kina dhe Rusia. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zvaritja e lëndëve të korrupsionit dhe krimit të organizuar nga sistemi i drejtësisë në Kosovë, në të cilat janë të përfshirë dhe politikanët, është kritikuar në vazhdimsi nga faktori ndërkombëtar. Pjesëtarë të shoqërisë civile në Kosovë vlerësojnë se ka mungesë të guximit dhe vullnetit nga ana prokurorisë dhe gjyqësorit që t'i procedojnë këto lëndë në kohën e paraparë me ligj. Kronike Taulant Çenajt.
Ndikimi i politikës në drejtësi po shihet si një prej faktorëve kryesor që po shtyn apo zvarrit trajtimin e gjykata të rasteve apo aferave të dyshuara të korrupsionit dhe krimit të organizuar, në të cilat protagonist janë edhe figura të njohura politike. Zvarritja e lëndëve dhe ndikimi politik në drejtësi përmenden edhe në raportin e progresit për vitin 2019 të lansuar këto ditë nga Komisioni Evropian. Si ngecje në raport janë edhe dënimet e ulta, korrupsioni dhe krimi organizuar, si dhe konfiskimi tepër i ulti pasurisë së fituar në mënyrë jo ligjore. Gens Nimonin nga organizata Qohu thot për Radion Evropa e Lirë se sistemi i drejtësisë nuk ka vullnet për të vazhduar dhe proceduar këto lëndë.
Pa jemi të pa çdo ditë se si rastet e profileve të larta, të cilat janë edhe në shqyrtim, po dështojnë. Kemi dikon më shumë se 5 vjet që nuk e kemi asnjë të ndëshkuar të profilit të lartë për rastet e korrupsionit apo të krimit të organizuar.
Një nga rastet e profilit të lartë në Kosovë që konsiderohet se është zvarritur nga sistemi i drejtësisë është rasti i njohur Pronto, ku protagonist kryesor është ish shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovci, si dhe 11 personë të tjerë, përfshirë ministri aktual Besim Beçaj dhe deputeti Zenon Pajaziti. Për këtë rast ka reaguar edhe ambasadori amerikan në Kosovë Philip Kostnet. Përmes profilit të tij zyrtar në Twitter, Kostnet ka shkruar se sa më e rëndësishëm rasti gjyqësor, po shihet se procedurat ligjore po zgjasin më shumë. Kur do të shohim ne progres në rastin Pronto, ka shkruar ambasadori. Po ashtu ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë ka njoftuar se po ndërmerr hapa për të mos ju lëshuar viza biznesi apo turizmi individëve nga Kosova që janë të përfshirë në raste të mëdha të krimit dhe korrupsionit. Ne do të vazhdojmë të shprehim publikisht shqetësimin tonë se askush nuk është duke u mbajtur përgjegjës përfshirë zyrtar të Kosovës për korrupsionin dhe krimin organizuar që janë qartësisht prezente në rastet Pronto, viza italiane, ikja nga burgu i Dubravës, Toka dhe Apex, si dhe në rastet të tjera të ngjashme, thuhet tutje në komunikatën e ambasadës amerikane në Prishtinë. Gzim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa e Lirë se aktorët brenda sistemit të drejtësisë nuk kanë guxim të merren me rastet e korrupsionit dhe krimit të organizuar ku janë të përfshirë njerëz të politikës.
Kjo është një mesazh më negativ i mundshëm përderisa publiku e sheh se si një zyrtar i lartë nuk ka arrin të hetohet dhe të gjykohet brenda një afati të arsyeshëm dhe kemi raste kur zgjohen me vit.
Në 3 vjetët e fundit në Kosovë, asnjë zyrtar i profilit të lartë nuk është dënuar për korrupsion me akt gjykim të formës së prerë dhe burg efektiv. Në prokuroritë dhe gjykatat vendore mbesin ende qindra raste të papërfunduara që lidhen me korrupsionin, ndërsa mungesa e efikasitetit në luftën e krimit organizuar dhe korrupsionit vazhdimisht është vlerësuar si pengesë për tërheqjen e investimeve të huaja direkte në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Për sëmundjet e ralla në Kosovë, sfidë mbetet diagnostifikimi, por edhe trajtimi tyre me që kostoja ilaçeve shumë e lartë. Prindërit e fëmijëve me sëmundjet e tilla thonë se pos kostos e lartë mujore që arrin deri në 1000 euro, sfidë mbetet edhe sigurimi i barnave pasi ato duhet të blenë jashtë Kosovës. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Një në 2000 fëmijë preken me sëmundje të rallë, thon profesionist shëndetësor. Shenjat e para të sëmundjeve të ralla mund të paraqiten në çdo kohë, por zakonisht vrehen në 2 vitet e para të jetës. Sipas profesionistëve të fushës në Kosovë janë rreth 20 sëmundje të ralla të njohura për mjek. Nga viti 2013, brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën pediatrike, është krijuar njësia e sëmundjeve të ralla. Megjithkëtë, diagnostikimi vazhdon të bëhet jashtë vendit. Shqipes Pahiu, pediatër, njëherë është kryetare e shoqatës për sëmundje të ralla në Kosovë, thot se terapia për sëmundje të ralla është shumë e kushtueshme, derisa shton se presin që këtë vit Ministria e Shëndetësisë të reflektoj dhe të bëj furnizim më të mirë se deri tani.
Këto sëmundje të rralla quhet ajo sëmundje që paraqitet një në 2000 raste në popullatën e përgjithshme. Ne në Kosovë dhe i kemi 20 lloje të sëmundjeve që i trajtojmë. Sfida kryesore të këto sëmundje është diagnostikimi e posaçërisht trajtimi për arsye se këto kanë një kosto shumë të lartë. Fëmijët trajtimin e marrin në klinikën tonë, ndërsa terapia sigurohet nga donatorët dhe pjesë nga Ministria e Shëndetësisë. Mirpo, për këtë vit Ministria e Shëndetësisë e ka rritur buxhetin për këtë sëmundje, edhe po besojmë që këtë vit do ta kemi më lehtë për trajtimin e këtyre sëmundjeve.
Prindërit e fëmijëve me sëmundje të ralla, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thonë se është shumë e vështirë të sigurohet terapia dhe se shpeshherë ato duhet blehen jashtë vendit. Ata gjithashtu thonë se terapia për sëmundje të rallë ka një kosto të lartë mujore nga 900 deri në 1100 euro. Prindi i fëmijës me njërën nga sëmundjet e ralla fibroz cistike, thot se në vazhdimësi janë balafaquar me probleme prej diagnostikimit e deri tek trajtimi.
Ne si prindi jemi balafaquar dhe edhe jemi duke u balafaquar me vështirësit gjatë trajtimit për këtë sëmundje, sepse mungesë medikamenteve nevojshme për trajtimin e kësaj sëmundje, në Kosovë mungon edhe informacioni, një informacion për fibrozën cistike. Besoj që edhe për gjithë familjarët e tjerë që kanë persona me këtë sëmundje, ballafaqohen me vështërsitë të ndryshme. Ne vetë e blejmë si prind terapinë, edhe është shumë e vështirë të sigurohet në vendin tonë, gjatë që detyrohen të gjithë familjet të sigurojnë edhe jashtë vendit medikamentet për fibrozë cistike.
A është e shtrejtë?
Po, desha ta potencoj që medikamentet për fibrozë cistike janë me një kosto të lartë mujore.
Sa?
Po, afërsisht deri 1000 euro në muaj.
Ka thënë Burbuqe Krasniqi. Sidoqoftë, ministri i Shëndetësisë Urani Ismaili ka thënë se tashmë ka nisur hapat konkret për zgjedhjen e problemit përmes mbulimit financiar dhe krijimit të kushteve për trajtim dinjitos shëndetësor për sëmundje të ralla. Ministria e Shëndetësisë në vitin 2018 ka ngritur grupin e punës për hartimin e koncept dokumentit për sëmundje të ralla, duke synuar gjetjen e rrugës më të mirë dhe më pragmatike për të adresuar nevojat e këtij grupi të ndjeshëm të popullatës, ka thënë ministri Ismaili. Sidoqoftë, sëmundjet e ralla nuk mund të diagnostikohen si pasojë mungesës së laboratorit të ADN-s në Kosovë. Ndër të tjera, personat me sëmundje të ralla që trajtohen në Kosovë janë fibroza cistike, morbus Gaucher e shumë të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kina dhe Rusia do të nënshkruajnë një marrëveshje të partneritetit strategjik. Një delegacion i lartë kinez i udhëhequr nga presidenti Xi Jinping pritet të arrijë në Moskë për bisedime me presidentin rus Vladimir Putin. Më shumë si materiali në vazhdim. Presidenti i Kinës Xi Jinping do të arrijë të mërkurën në Rusi për të çnuar atë që quhet epokë e re miqësisë ndërmjet dy vendeve. Forcimi lidhjeve ekonomike me Rusinë e izoluar nga Perëndimi është edhe një aspekt tjetër i vizitës së delegacionit të lartë kinez në Moskë. Presidenti Jinping do të ketë bisedime në Kremlin me presidentin e Rusisë Vladimir Putin para se të marrë pjesë në një pritje zyrtare të delegacionit kinez. Vizita zhvillohet 5 vjet pasi Rusia aneksoi rajonin e Krimisë në Ukrainë, që çoi në përplasje me partnerët e saj perëndimor. Nga Moska, Xi do të udhtojë në Shën Petersburg për të marrë pjesë në forumin ekonomik të organizuar nga Putini. Kina dhe Rusia kanë besim të ndërsjellë të fortë politik dhe mbështesin njëra tjetrën në mënyrë të vendosur në çështje që lidhen me interesat thelbësore dhe shqetësimet e tyre kryesore, dhe tha Xi gjatë një interviste për mediat ruse përpara vizitës, sipas një transkripti të publikuar nga agjencia zyrtare e lajmeve Xinhua e Pekinit. Yuri Ushakov, ndihmës i politikës së jashtme të presidentit rus, tha se vizita është një ngjarje vendimtare për marrëdhëniet tona dypalqe. Bashkimi Sovjetik ishte vendi i parë që njohu Kinën e kontrolluar nga komunizmi në vitin 1949, tha ai. Ai tha se Xi dhe Putin do të nënshkruani një deklaratë të re mbi partneritetin dhe bashkëpunimin strategjik. Delegacioni kinez po sjell dy panda si dhurata, të cilat janë të lidhura për kopshtin zoologjik të Moskës. Kafsha është një simbol i Kinës dhe gesti është shumë i rëndësishëm për partnerët tan, tha Ushakov. Tregtia mes dy vendeve ka shënuar rritje me 25% në vitin 2018 apo 108 miliard dollar më shumë, duke shëndruar Kinën në partnerin më të rëndësishëm ekonomik të Rusisë. Kryeministri kinez Zhang Hanhui e vlerësoi vizitën si një domethënie të rëndësishme në zhvillimin e marrëdhënieve dypalqe. Politikisht, të dyja vendet votojnë në unitet si anëtarë të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Pozicionet e Rusisë dhe Kinës janë shumë të ngushta ose përkojnë plotësisht në shumicën e çështjeve ndërkombëtare, përfshirë programin bërthamor të Koreas së Veriut, krizën e Venezuelës dhe marrëveshjen bërthamore të Iranit, tha Ushakov, duke shtuar se të gjitha këto çështje do të diskutohen gjatë bisedimeve. Të dyja vendet do diskutojnë gjithashtu marrëdhënien e tyre me fuqitë më dha perëndimore, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, tha ai. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.